now. Idealna trojka, Mogli, Zair i 202. A u malom početku prepočetka današnjeg zakon akcije reakcije, nešto, ne baš Bog zna koliko važno, ali svejedno, o avijaciji koja preti da probije zvučni zid. Kako to, zašto to, kada to? Pa evo, prošle nedelje na jednom od Facebook profila osvanulo nekoliko selfija načinjenih u kokpitu Montenegrovog Embraera. Dvojica mladih momaka, inače kapetana, veseli što je njihov avion postigao zavidan ground speed od 606 čvorova, a to je prevedeno na ćirilicu 1111 km na čas. Odmah su to prosledili na Facebook. Pritom su slikali sami sebe u drugarskoj jortačkoj pozi, evo vidite šta mi radimo i tako dalje. I sve to je gle sutradano svanulo u podgoričkim dnevnim novinama sa naslovom Piloti Montenegro Airlinesa ugrozili živote 116 putnika. Naravno u tom tekstu se razmatra taj čudni podatak o brzini, o kroszvučnoj brzini aviona od 1111 km na čas, kako je to moglo da utiče na bezbednost letilice, na njenu konstrukciju, na živote putnika i posade. I to je poprimilo takve razmere da sam se ja zainteresovao za čitavu tu stvar. I zaista vidim faksimil te stranice iz podgoričkih novina gde zaista piše piloti ugrozili živote 116 putnika, leteli 1111 km na čas, posledi svoj selfie na Facebook, zagrljeni, to je vrlo ne, bla 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 i tako dalje. Kada je to bilo? Pa rekao negde prošle nedelje, na kom letu, na ekstremno kratkom letu. To je let od Podgorice do Beograda, let koji traje pola sata. Oni su za to vreme uspeli da postignu visinu od 35.000 stopa i da postignu tu brzinu. Ali kako su postigli tu brzinu? Tako što su leteli regularnom brzinom od 0,8 maha, to je negde oko 278 čvorova indukovane vazdušne brzine, takozvano IASA Indicated Airspeed. Kada na to pridodate True Airspeed, dakle stvarnu brzinu koju avion na toj visini sa tom temperaturom i gustinom vazduha postiže, i dodate leđni vetar, a očigledno da su imali neki low level jet stream, dakle mlaznu struju koja ih je dobro pogurala u leđa i dala im vetar u jedra, dobili su, kada se sve sabere, 606 čvorova. A to je, rekao, prevedeno na ćirilicu, 1111 km na čas. Ali zbog čega je nastao problem? Nastao je zato što je prvo onaj koji je postavio na Facebook faksimil tog teksta iz novina rekao: evo šta, nepismeni novinari objavljuju, sramota jedna, bijeda jedna, rekao je. I onda je tu krenula lavila komentara: te novinare ovako, te novinare onako, oni su glupi, nemaju pojma, treba ih linčovati. Jedan kaže: ja se ne razumijem premnogo u letjenje, ali da sam bio pilot ili kapetan, odgovorio bi tim nepismenim novinarima i pojasnio toj stoki sve o letenju, jer ako je bio leđni vjetar, normalno je da se desi ta brzina i sve ostalo. Dakle, digla se prava hajka na novinare koji su to objavili. 0,8 maha na levelu 350 s ground speedom, dakle brzinom u odnosu na zemlju 606 čvorova, sve jasno. Nisam video originalni post, pa nisam imao predstavu i zahvalio sam onome ko mi je poslao taj originalni post koji su piloti slali, ali to je slika PFD-a, dakle Primary Flight Display-a, onog glavnog ekrana u pilotskoj kabini Embraera gde su svi elementi leta. Znači sve normalno, naročito za Embraera koji je, vidim, u stanju i da se za tri čas popne na 350, sjajan avion. A što se novina tiče, pa eto, predložio sam im da kompanija zvanično pošalje pravu informaciju i objasni tu navodnu kroszvučnu brzinu aviona sa, eto, željom, molbom, zahtevom da ispravka bude objavljena na istom mestu. I novinare, kažem im, pozovite u posjetu kako bi se bolje upoznali sa letačima i avijacijom, i to u ime buduće saradnje. Ali pošto se tu novinarima mnogo i prijetilo, dodao sam: nema potrebe ni pretiti, niti novinare nazivati stokom, i već kako sve ne u dosadašnjim postojima. Ali da nije bilo neozbiljnih selfija u kokpitu sa usputnim komentarima koji ne odgovaraju pretpostavljenoj zrelosti i dostojanstvu kapetana nacionalne kompanije, makoliko mladi i možda dobri piloti bili, ne bi bilo ni sve ove gužve. I do sada su piloti slali na društvene mreže snimke PFD-a i svojih kokpita sa raznim rekordima i to uopšte nije sporno. Ali pritom nisu, pa još u selfije publiku obaveštavaju o svom ortakluku i o tome kako se ludo zabavljaju. Eto, da ste vi bili Putin na ovom letu sa skupo plaćenom avionskom kartom, pa na Facebooku ugledali dva pilota koji se javno zezaju i krevelje iza zatvorenih vrata kokpita, verujem da ne biste bili srećni, makar zato što bi deo vašeg dostojanstva kao putnika time bio sigurno povređen. Razmislite o tome. Kao što ste primetili, rekao svojim kolegama, na same parametre leta nemam nikakve primedbe, jasni su svakom profesionalcu. Imam primedbu samo na nehotičnu infantilnost posade koja je nažalost pokvarila utisak i privukla pažnju medija. Živimo u vremenu kada se svaka sitnica pažljivo meri i vrednuje. U Air Srbiji, na primjer, pilot može da dobije otkaz čak i ako na let dođe bez šapke. Šta mislite, šta bi mu se tek dogodilo da je akter ovakve epizode? Ipak je pilot ogledalo kompanije za koju leti, pa utoliko mora da bude pažljiviji kada istupa javno.
Poslednji generacije. Sramocijen. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Brat, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Ajmo, curice, ajmo, dječaci, u najnovi zakon akcije i reakcije. Šta vas čeka u današnjoj emisiji? Svašta. Veća se dočeka ovaj početak pre početka sa ovim kapetanskim selfijima iz Embraera. U stvari, početak pre početka u putničkim avionima koji lete visokim krozvučnim brzinama. Nexus 6P, made by Huawei, mobilni malware preti političarima i ekonomistima, algoritam koji ubrzava Chrome, digitalni svet u brojkama, Damir Jakupović, jabuka protiv Androida, zatim nešto Damjanova povodom iPhona koji je prešao na OLED, dva modljiva televizijska Ivandana, 12 životnih lekcija Davida Bovija, Markusov svet, zašto Srbija nije preplavljena stranim investitorima, Milan Đukić, gamifikacija u službi kontrole. Da li tableti nestaju? Kada će SSD da zameni HDD? Nacionalni sertifikat za bezbednost interneta, ali u Kazahstanu stiže i Tesla tablet M8 3G. Violeta Ivković, roditeljstvo u informatičkom svetu. Mnogo se toga dogodilo u našem svetu, mnogo toga otvoreno, mnogo toga zatvoreno. Otvoreni, prokopi, ukopi, pokopi, zakopi, natkopi, podkopi. I otvorena jedna neverovatna galerija ljudi koji sve najlepše pričaju o samima sebi. Živimo u vreme, nepodnošljive lakoće, samo hvalisanja. Ovo je zakon akcije i reakcije, broj 797. He, a sada molim vas, solfeđo varijanta. 7, 9, 7. Zanimljiv je ovaj broj 797. Jer vi znate da smo imali niz avionskih, odnosno boingolikih zaira sa brojem 7, 2, 7, 7, 3, 7, 7, 4, 7, 7, 5, 7, 7, 6, 7, 3, 7, 7, 8, 7. Sve su to avioni iz Boeingove familije. Ali postoji li Boeing 797? E, o tome u sledećoj emisiji. A umeđu vremenu...
Music!
He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. Cause I'll never love you like I can. Maybe he's a mantra, keep your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. We'll be right back. constant. I love your demons, what devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, don't leave.
E, ako niste znali, pojavio se iPhone koji je prešao na OLED. Kažete, znali ste? Pa ništa, onda povodom iPhone-a koji je prešao na OLED ekran, i Damjan Josipović je odlučio da malo proreaguje i podreaguje, da ne kažem podgasi celu ovu stvar, pa da javno upita koliko im je trebalo. Zar 10 godina da shvate da je LCD prošlost postala još pre oko 15 godina? Samo im to niko još nije javio. Volio bih da znam, kaže Damjan, kojim stvarno pravi displeje? Šat više ne pravi. Dakle, može biti samo LG ili Samsonite, kako on zove Samsunga. Ako je stvarno tako, počet ću da hvalim korisnike ja fona, da ne kažem iPhone-a. A komentar na vest? 2048 puta 1080, kaže isti taj Damjan. Ali javaj, kakva je ovo rezolucija? Mislim da broj tačaka mora biti UHD, ako ne i full UHD 4K, ali taj odnos 1 prema 89 niti smrdi, niti miriše, niti je 1 77 prema 1 wide, niti je cinema 2,35 prema 1, nego baš 1,9 prema 1 otprilike. Tačno toliko da iznervira sve žive. Opet ćemo gledati Letterboxd ili kupiti neku Apple-ovu glupost koja je prilagođena novom ekranskom standardu. Kod njih ništa ne može normalno. Propao im je projekat iAds ili tako nešto. Koliko su se samo upinjali da zeznu Google, ako i to nije dogovoreno, a ne bi me čudilo da jeste, jer tržište se deli po kartel principu i strogo globalizujuće, kako bi se konkurencija uništila. Zna se ko šta drži i koliki je čiji deo. Face, faces, dakle faces, kaže Book. Jedno, Google, drugo, Apple, treće i tako u krug. Onda jedan kupi drugoga i na kraju imat ćemo samo dve kompanije koje su u stvari jedna kompanija. Isto tako i dve političke partije koje su u stvari jedna politička partija. Eto, tako da mi Josipović kaže i otplovi odmah, rekao Mekong u politiku. Dobro, evo da ja zaključim onda celu ovu priču o Apple-u. Šta da kažemo, konačno edge-to-edge ekran, taman da se slika preliva preko ivice poput zemljenih okeana, pošto je već dokazano da je naša planeta ravna ploča. 4K je tu zato da stane više kaplica, pikselizone vode, a sve s ciljem da uz jednu političku partiju čovečanstvo dobije i samo jedan okean. Mada je ovako jeste jedan, gledajući u zakonu o spojenim sudovima. Ništa, dečko, skuplje pare pa lepo kupi nešto drugo. Sve ili gotovo sve o high-tech svetu oko nas u emisiji Zakon akcije i reakcije na 202. I'm gonna wear my flip-flops and I'm gonna play some flip-cup and rock a little bit of hip-hop and Haggard and Jagger and throw a 20 on the cornhole game. If I'm lucky, yeah, I might get laid. The way that it's going, that kid gonna be floating. All I wanna do today is wear my favorite shades and get stoned. Work a little less, play a little more. That's what this day is for. And all I wanna do is lace my J's
want, you can get on my Harley. I'll sit you up on the kitchen sink and stick a pink umbrella in your drink. The way that we're feeling, we gone by this evening. But all I wanna do today is wear my favorite shades and get stoned. Work a little less, play a little more. That's what this day is for. And all I wanna do is lace my J's and lay some Jack in my crew. Work on my lay back, ain't nothing wrong. Get my Sundays on. Get my Sundays on. Get my Sundays on.
Tema emisije.
Zakon.
Akcije i reakcije.
E, sad će malo da nam priča Violeta Ivković, naravno, mojim glasom, čijim bi, ali njenim rečima. O roditeljstvu, ne voditeljstvu, o roditeljstvu u informatičkom svetu. Violeta uvijek ima nekakav podnaslov, a on je sastavljen od dve proširene rečenice. Prva glasi, detetu koje je tek prohodalo, svakako nećemo darivati bicikl s 10 brzina. A druga, ali znamo li kada je vreme da dobije mobilni telefon, računar ili virtuelni identitet? Pre nego što je načinjen prvi mikroprocesor, švajcarski psiholog Jean Piaget ustanovio je 4 stadijuma intelektualnog razvoja kod dece, po kojima je organizam u stalnoj interakciji s neposrednim okruženjem i kroz čiji se uzavni uticaj odigrava proces razvoja dečijeg uma. Ova teorija kognitivnog razvoja naknadno je dopunjavana i opovrgavana, kao i mnoge druge koje su definisane u vremenu pre razvoja visokih tehnologija. Brojni eksperimenti sprovedeni tokom 80. i 90. godina prošlog veka potvrdili su da ima mjesta sumnji i nedoumicama. Među prvim ispitivačima koji su koristili tehnološka pomagala bio je Prentice Starkey s Pensilvanijskog univerziteta, a ispitivane su bebe stare između 16 i 30 nedelja. Zahvaljujući videotehnologiji, Starkey i njegovi saradnici mogli su da prate bebinu pažnju prateći joj pogled. Rezultate navedenog istraživanja znatiželjnici mogu očas da pronađu na internetu. Ako tokom pretraživanja zapnu i nađu se u nevolji, neka zamole decu za pomoć. Jer kada je reč o računarima i tehnološkim spravicama, razumevanju njihovih mogućnosti i neophodnih veština za baratanje njima, mnogi sredovečenjaci ostaće kratkih rukava u nadmetanju sa 11-godišnjakom, možda i 9-godišnjakom, 7-godišnjakom. Izgleda da je jedina muka da se mladim tehnološkim virtuozima odredi donja starosna granica. Odrasli neprestano pričaju o bezbednosnim pretnjama, opasnostima koje vrebaju na internetu, zamkama društvenih mreža, zračenju ekrana i mobilnih telefona, slabljenju sluha i vida, krivljenju kičme i lošim navikama. Dok se sociolozi i psiholozi obraćaju zabrinutim roditeljima, njihovi potomci u svetu su novih tehnologija i snalaze se tu kao ribe u vodi. Jedina prepreka koja se postavlja između mladih i njihovih elektronskih ljubimaca jeste kako da ubede roditelje da im ih kupe. U određivanju pravog doba za upoznavanje sa savremenim igračkama, psiholozi i stručnjaci usaglasili su stavove. Doduše, za uzrast do 2 godine, kada se razvija senzomotorna inteligencija, ne preporučuju računar, već tablet. Posle sve biva lakše. Do polaska u školu, deca posve ovladaju telefoniranje na mobilnim uređajima, a internet ih dočeka krcat lokacijama prilagođenim za male korisnike. Kaže da je dete spremno da se upusti u krstarenje internetom onda kada može da vozi bicikl. Ako se ne računaju u krajnosti poput pomoćnih točkova i 10-brzinci, to je između 6. i 11. godine. Kada se deci otvori svet digitalnih čarolija, važno je samo da ostanemo uz njih. Ali kao u svakom pravom teleshopu, ovo je teleshop pameti, postoji i ono, to nije sve. Dakle, šta još ima Violeta? Mala priča o roditeljskim zabludama i malim savjetima. Dakle, evo kakve su zablude roditelja, a kakvi su savjeti koje Violeta preporučuje. Roditelj, dete nam je stalno na internetu, ali samo na lokacijama koje ga interesuju. Izvinite, a zar treba da bude na onima koje zanimaju roditelje? više ne razgovara sa nama. Kada bi se roditelji potrudili da budu zabavni deci, možda bi i sebi bili manje dosadni. I u ostalom, uvek možemo da im pošaljimo lepu poruku na Facebooku, obavezno sa smeškom. Uopšte ne izlazi zbog računarskih igrica, a o bavljanju sportom da i ne govorimo. Računarske igre u Rusiji imaju status sportskih igara, dragi roditelji. Šta više, Ministarstvo obrazovanja uvrstilo ih je u školski obrazovni program, ako niste znali. Plašimo se opasnosti koje vrebaju na internetu. Prema istraživanjima, svega neznatan procenat odraslih obavešteni o mogućnostima i rizicima interneta. Deca ne mogu sama da snose odgovornost i teško im je da razluče šta je u virtualnom svetu prihvatljivo, a šta opasno. Da bi ih uputili u bezbedan pristup mreži, roditelji bi morali da se tehnološki opismene. A i za to postoje večernje škole, dragi roditelji. Znate, otkad smo kupili računar, knjigu ne uzima u ruke. Ovde, kao i mnogo čemu drugom, treba imati na umu da je najdelatniji lični primer. E, kada smo mi bili u njihovim godinama, to govore roditelji koji su rođeni u 20. veku. Podsjećanje radi, živimo u 21. Sasvim će se zaglupeti uz računar. To, dragi roditelju moji, sigurno neće. Možda će čak nešto naučiti. Ako do sad nismo smislili način da se dete odvoji od računara i da usmerimo njegovu pažnju na nešto drugo, od nas je svakako pametnije. Eto, bilo je sve to za danas od Violete Ivković i njene priče spremljene specijalno za roditeljstvo u informatičkom svetu.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine. Now big bang boogie get that kitty little nugget in a nice night little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. Whoa. I was born in a plane. Mama said that every word was my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
Here don't play. That boy's from the bottom, bottom on the map. MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way.
I was born in a frame. Mama said that every word was my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am.
Ja sam teo, Bože pravde, himnu zaslužuje svaki domaći brend, pa i Tesla. No, kad je već tako, ajde da nastavim priču o Tesli M8 3G. Šta je to, ko je to, odakle to? E pa posle izuzetno uspešnog modela L7 3G koji dobar deo svog uspeha zahvaljuje 3G mogućnostima, za očekivati je bilo da Tesla u okviru svog tablet portfolija uvede još neki model koji ima istu karakteristiku. Upravo to se desilo krajem 2015. godine kada je predstavljen model M8 3G koji, pa pogađate, ima dijagonalu ekrana 8 inča. Kao i nešto manji brat, zasnovan na novoj Intel Sophia platformi koja ima u sebi integrisane mnoge funkcije kao što je 3G, govorna komunikacija, GPS, Bluetooth i tako dalje. E ponovo, kao i kod manjeg modela, operativni sistem je Android 5.1 Lollipop, ali se tu sličnosti i završavaju. Verovatno najveća primjedba kod prethodnog modela je bila slabija baterija sa svega 2800 mAh, ali ovaj put je upotrebljena baterija od dosta masivnih 4200 mAh. Da, da. U skladu sa porastom dijagonale i rezolucija je povećana na 1280x800 pixela, dok je tehnologija izrade i dalje IPS, a ekran je dodatno zaštićen folijom protiv grebanja. Umjesto dve, ovog puta je ostala podrška samo za jednu SIM karticu, što smatramo dobrom odlukom, pošto je inače malo korisnika koristilo mogućnost paralelne upotrebe dve SIM kartice na jednom tabletu. Šta će mu to? Novi Tesla 3G tablet ima duplo više rama, tačnije 2 GB, što će se i tekako odraziti na njegovu upotrebljivost. Ups, slična situacija je vezana za internu memoriju za snimanje podataka, koja je sa 8 GB duplirana na 16, omogućivši da se u nju instalira daleko više i daleko veći broj aplikacija nego ranije. Naravno, posle svega ovog ostaje daleko pitanje. Koliko će novi Tesla tablet M8 3G koštati? Što u trenutku kada je ova vest lansirana još uvek nije bilo poznato. Ostaje samo, uzdišu moji prijatelji iz digitala, samo da se uznamo u informacije dobijene od zaposlenih u Tesli, da će novi model kao i dosadašnji tablet biti sa atraktivnom cenom i tek nešto malo skuplji od L7 3G modela. Da se uzdate u informacije dobijene od zaposlenih u Tesli, pa molim vas, vaš bivši urednik je prvi čovjek kontridove pod kompanije Tesla. Pa kako možete da budete onda uskraćeni za bilo kakvu ekskluzivnu informaciju, a? Obećah li ja prošli put vama 12 životnih lekcija koje smo naučili od Davida Bovija?
Da!
Obećah nego šta. I evo mene kako danas ispunjavam ovo obećanje. Nakon smrti Davida Bovija osvanuli su mnogi biseri vezani za njegov život, lik i delo širom ovog beskrajnog prostora koji zove internet. A nedmo od njih objava se naslovom 12 Life Lessons We Learn From David Bowie. Pa šta je govorio David Bowie? Ne moram da objašam svaku od ovih njegovih lekcija, ali je dovoljno samo da izviknem jedan od među naslova. Prva Bovijeva lekcija glasi: budite futurista, a zatim slede ostale. Ne uzimajte sebe previše ozbiljno, budite uvijek na liniji progresa, budale ne bi trebalo da budu slavne, budite skromni, da ne kažem ponizni, ali poštite svoj život i dostignuće. Ne dozvolite da vas mogući kompleksi ograniče, setite se odakle ste došli, budite jedinstveni, ali nemojte da izgubite sebe. Nemojte da se usidrite za sva vremena i da posle ne mrdnete s te tačke. I na kraju, život je kratak, vodite o tome računa. Eto, tu su naslovi 12 životnih lekcija koje smo naučili od Davida Bovija. Jednom drugom prilikom gledat ću i da ih razradim, jer svako njih podrazumeva i nekoliko dodatnih rečenica, da ne kažem proširenih instrukcija. Dosta za danas, zar ne? A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Rhymes kill the man.
Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
Šta bi ja bez tebe?
Hey.
Breaking news. Kazahstan je posle Rusije jedna od najvećih post-sovjetskih republika, a naša javnost je poznata po Bajkonuru, čuvanom kosmodromu. Ali ne treba zaboraviti ni velike rezerve nafte, prirodnog gasa i retkih minerala, zbog čega su obe super sile bacile oko na ovu zemlju. Za sada je Kazahstan uz Rusiju, a na vlasti je već 26 godina predsjednik Nazarbajev. Njegovu vladavinu su obeležile razne kontroverze, ali nam lično najinteresantiji spisak koji je isplivao u javnost nakon cyber napada na Hacking Team, kompaniju iz Milana. Hacking Team se bavio prodajom softvera za ilegalno skidanje podataka sa računara, mobilnih telefona, presretanje internet saobraćaja itd. A vlada Kazahstana im je bila jedna od boljih mušterija. Ali sudeći po najnovim vestima, državnim organima ove zemlje ne odgovara prikrivena prismotra. Naime, nedavno je objavljeno da će svi korisnici koji imaju PC računar, tablet ili pametni telefon morati da instaliraju na svoj uređaj lažni bezbednosni sertifikat koji je izdala država Kazahstan. Na taj način će vladine službe u svakom momentu moći da izvrše man in the middle napad i pokupe s uređaja sve podatke koji ih interesuju, a da korisnik to ni ne zna. Ovaj zakon samo što nije stupio na snagu, a ISP, dakle internet provideri, bit će zaduženi da kontrolišu da li njihovi korisnici poštuju isti taj zakon. Također treba reći da se odnosi samo na one osobe koje komuniciraju sa zaštićenim internet servisima van Kazahstana, misli se na HTTPS. Te ako surfujete po domaćim sajtovima, niste u obavezi da instalirate nacionalni sertifikat za bezbednost interneta, javlja Marko Nešović, Zajrov dopisnik iz Kazahstana. Šalim se, to je urednik magazina Digital iz našeg ovdašnjeg srpskog digitalistana.
No, just a soldier. But a good man.
Rekli su o.
Brni! Are you ready?
Znate šta, sada ćemo malo u gamerski svet zajedno sa Milanom, zvanim Veliki brat, Đukićem. Gamifikacija u službi kontrole. Da malo objasnimo temu. Pa evo, kaže Milan da Kina ima specifične zakone po pitanju interneta, a najnovi trend u lansiranju Sezame kredit aplikacije predstavlja korak na kojem bi im pozavideli i CIA i KGB i ostale tajne službe. Samo nekoliko dana pre zaključivanja ovog teksta, Tencent, jedan od najvećih internet igrača na tržištu Kine, pa time i sveta, kupio je preostali udeo u vlasništvu nad Riot Games, izdavačima jedne od najpopularnijih igara na svetu, League of Legends. Ovo je samo jedna od mnogih kompanija u njihovom vlasništvu. Sa druge strane, Alibaba sa poznatim AliExpressom već žari i pali svetskom scenom, pa i srpskim tržištem, a ove dve kompanije drže skoro kompletan kineski internet. Pod njihovim patronatom lansiran je Sezame Kredit, igra koja određuje vaš skor, u biti na osnovu toga koliko ste dobar građanin. Iako je za sada moguće isključiti se iz programa, neki navodi kažu da će do 2020. Sezame Kredit biti obavezan za sve žitelje Kine koji koriste internet. Inače, u pitanju je sistem koji određuje vaš kreditni skor, ali ne samo po pitanju toga kako trošite i kupujete, već i po pitanju toga koliko poštujete zakone koje sprovodi Kina i koliko se slažete sa odlukama vrha vlasti. Najzanimljivije od svega je da sistem već sada funkcioniše. Ljudi javno dele svoje skorove sa drugima putem Weiba i drugih društvenih medija u Kini, a Ant Financial, Alibabina kompanija koja procenjuje navike kupovine, također koristi Sezame Kredit u svojoj evaluaciji. Najzanimljivije od svega je što novi sistem neće odrediti skor samo na osnovu ličnog slučaja, vaše lične potrošnje i ličnih stavova prema vlasti, već i u skladu sa stavovima vaših prijatelja na društvenim mrežama. Time će u slučaju da drugi promovišu stavove koje ne odobrava država i vaš skor biti niži nego što bi mogao da bude. Ostajem samo da ne budete prijatelji sa tom osobom ili da probate da promenite mišljenje kako bi vaš skor bio viši. Ne zna se šta je gore od ta dva. Sistem koji je veoma ambiciozan, već sada po svojoj definiciji postaće još interesantniji kad bude deo, kad bude bio obavezan za sve građane na internetu. Iako sada skor nije puno važan, tada će definitivno biti. Pa će osnovna ideja ljudi postati da ga drže ne baš previše niskim, jer jasno je da će tako zainteresovati vlast. Sa druge strane, u slučaju da ste aktivno uključeni u promovisanje vrednosti vlade Kine, dobit ćete dodatne bonus poene na svom kreditnom skoru, što će, makar po definiciji, doneti vlasniku skora brojne pogodnosti i popuste. Kine je još jednom definitivno pokazala da prednjači u procesu kontrole interneta i postavljanju novih standarda na ovom polju, na koju su mnogi smatrali da je nemoguće uvesti bilo kakav vid cenzure. Eto, vidite da može i da je moguće. I eto, ponovnog iznenađenja. Kako za koga, ako pitate, da li prijatnog? Tako je, o gamifikaciji u službi kontrole naroda. Ovoga puta nešto sasvim desno progovorio Milan, veliki brat Đukić. Za vas, naravno, i za čitaoce digitala.
Video games are stupid.
If this is a video game, why don't we put the quarters?
Man, that was cool.
Zakon akcije.
Igre akcije.
2-0-2.
No, I never got her name or time to find out anything. I loved her just the same. And though I rode a different road and sang a different song, I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the scene. I was shot
bi se sada volili da čujete. Jao, znao sam. Veoma brze vesti. I to sve sa grmljavinom i najavama koje slede. Prva vest, Nexus 6P made by Huawei. Da, dobro ste čuli. Novi Google Nexus 6P nam dolazi iz Kine, tačnije iz kompanije Huawei, ali ovo je, kako kažu, već bajata vest. Ono što narod zanima je šta nam tačno sve ovaj telefon nudi i kakve performanse ima. Kako Wired, Verge i USA Today kažu, ovo je najbolji Nexus ikada. A vi proverite da li je to zaista tako. ako možete.
Veoma brze vesti.
Mobilni malware sve veća pretnja za važne političke i ekonomske događaje. Stručnjaci kompanije Kaspersky Lab upozoravaju na rizik od cyber špijunaže pomoću malvera kreiranog za mobilne uređaje. Mnoge cyber špijunske grupe koje je prethodnih godina istraživala ova kompanija koriste sofisticirane mobilne malvere koje imaju sposobnost da inficiraju različite mobilne uređaje i ukradu vredne informacije.
Veoma brze vesti.
Algoritam koji ubrzava Chrome. Google je najavio da će predstaviti novi algoritam kompresije svog Chrome pretraživača, koji treba da mu poveća brzinu i do 26%. Tehnologija pod nazivom Brotli imaće zadatak da kompresuje informacije poslate na i primljene sa pretraživača. Eto.
Veoma brze vesti.
Stari korisnici su oprezni, ali neobavešteni. E pa kada reč o bezbednosti na internetu, korisnici stariji od 45 godina generalno su obazrivi od mlađih internet korisnika prilikom deljenja informacija. Međutim, ne poseduju dovoljno znanja kako bi uočili prevaru ili direktnu pretnju. Eto.
Veoma brze vesti.
Digitalna komunikacija na delu. Oko 100 sati videomaterijala postavi se na YouTube kanal svakog minuta. Više od 5 miliona poruka ostavimo na Twitteru za 24 časa. Jedan prosječan korisnik Facebooka provede 15 sati i 33 minuta mesečno na ovoj mreži. Eto.
Thank you for this info.
Nekako mi bila baš televizična i vrlo intenzivna prošla nedelja, mada sam čovjek radija. Tako da se desilo šta? Desilo se da sam prošle nedelje proslavio dva Ivandana. Jedan kod Ivane, drugi kod Ivana. Kod Ivane Zarić, uz intimu zvanu Tri tačke na N1. Kod Ivana Ivanovića, na Lude žurki, veče sa Ivanom Ivanovićem, na Prvoj TV. Ivan i Ivana su različiti svetovi, ali ne toliko da se između njih ne bi mogao staviti, ne baš znak jednakosti, više nekako one dve izuvijane paralelice što označavaju približnu jednakost. Link ka Ivanovi večeri imate na mom Facebook profilu u objavi koja je prethodila ovoj, jer i ovo je moja objava sa Fejsa, dok je linka Ivaninim tačkicama, ako baš zanima, upravo na ovoj. Ali zato morate imati kompjuter ili tablet pri ruci. A šta je to što Ivana i Ivanu spaja? Spaja ih izgrađen profesionalizam, izgarajuća disciplina, savršen medijski instinkt, osjećaj za prostor, neskriveno zanimanje za sagovornika i isti sagovornik koji u razmak od samo 24 sata osvanuo u oba studija. Dobro, a šta ih razdvaja? Razdvaja ih žanrovska opredeljenost, ambijent, temperament i timovi koji za njih rade. Naime, Ivana je, za razliku od Ivana, dakle, Ivana kao ona je solista. A zašto sve ovo elaboriram? Zbog zanimljive rasprave koja se povela delom na Ivanovu štetu, ali zato apsolutnu Ivaninu korist u nekim komentarima nakon mog prethodnog posta, odnosno nakon moje prethodne objave na Facebooku. Ako ne znate šta se Ivanu sve zameralo, možete to da pročitate na timeline-u, pa ćete znati, ima da verujem da već prepostavljate. Ali, i uglavnom, nemoguće mi je da podržim ekstremne kritike na lik i delo Ivana Ivanovića iz priprostog razloga što znam koliko je teško i koliko mali broj ljudi ima dar da brzo misli, munjevito iznedri fazon, reaguje na prvu loptu i pritom kontroliše ambijentalnu situaciju, verujte mi. Baš zbog toga poštujem zabavljače kakvi su Ivan Ivanović, Zoran Kesić, Darko Mitrović, koji se u stand-up žanru odlično snalazi i zaslužuje aplauze koji ubiru. Sve ostalo samo je posljedica ličnih simpatija ili antipatija, no to nema veze sa profesionalnim talentom ovih ljudi. Ne smatram sebe nikakvim celebritijem, koliko god bio zahvalan prijateljima koji glorifikuju moja srećom retka pojavljivanja na TV-u, na štetu pravi zvezda TV strade koje me kad pozovu gost. Zato moram da priznam da sam se divno zabavljao te noći na Prvoj, na čemu sam između ostalo zahvala ne samo Ivanu, nego još i više nadrealisti Branku Đuriću, Đuri. Kratka noć, dinamična emisija. Njen autor ima toliko tema da preturi preko glave, pa moje poštovanje zaslužuje svako ko uspešno pliva u tom neodoljivom, zaraznom, ali i organizovanom haosu. Zaista, ne spadam one koji enormno podižu gledanost komercijalnih televizija. Prevashodno sam čovek radija, stoga dobrim zabavljačima uvek skidam kapu. Sva je sreća što je više onih s kojima nam je zabavno nego onih s kojima nam je dosadno. E, tamo, tišina tamo, kakvi političari, zaboravite. Zaboravite na... Aj, da ne pričamo raznim otvaranjima i zatvaranjima. Od života se pobeći ne može. Uspešno starimo, pa gadne čiče i babe iz nas rastu. Odložimo zato taj dan što dalje u budućnost. Ma, da Bog da ga nikad ne dočekali.
Music.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
She getting down with the Afghan, with the Afghan. Oh my, oh my, oh my. I cry, I be for. See, we there for the speaker, speaker. She go love it. Sexy mama Jolie, yo. Getting high out here, no more, yo. Having too much fun, I'm sorry, yo. She go love it. She the boy, she be domino. She the mix, she the blend, she's tropical. By the end of the night, erotical.
Muzika oko nas, zakon akcije i reakcije ide dalje.
E sad, što se sledeći Markusov post zove, zašto Srbija nije preplavljena stranim investitorima? Može da zabrine sve one koji slušaju zakon akcije i reakcije. Ćao sad, kad krene neka ekonomska analiza, obarali smo Boston. Međutim, kod Markusa je to uvek drugačije i nikad ne znate šta da očekujete. Pa tako, ni ovog puta. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Rekoh, nešto vrlo zanimljivo. Zašto Srbija nije preplavljena stranim investitorima? Pita se Markus, ali će i da odgovori. Nikada nije bilo nijednog pitanja na koje nije odgovorio, naročito ako to pitanje nije i sam postavio. U jednom od svojih prethodnih priča o zabludi, a rekao bih i licemerju levičara, govorio sam o tome da problem ovog sveta nije kapitalizam, već država. Nekima to zaista izgleda čudno i teško im je da u to poveruju. Veliki broj levičara tvrdi da su državu upravo organizovali kapitalisti za svoje potrebe, da mogu mirno da odvajaju i da osvajaju i da eksploatišu, a da se to ne stavlja na njihov račun, već da mirno peru ruke. Ako to zaista mislite, ako zaista mislite da su kapitalisti harpije koje piju proletarsku krv, probajte da objasnite kako to da Srbija nije preplavljena tim alavim ljudima koji bi terali decu da rade po 16 sati dnevno, koji bi ukrali sopstvenoj majici mleko da bi ga onda prodali ili nešto gore. Plata u Srbiji je izuzetno niska u odnosu na zapadnu Evropu. U Srbiji veliki broj ljudi govori kakav takav engleski. U Srbiju se stigne za maksimum 2 sata avionom iz bilo kog dela Evrope. Srbi su ateisti ili folklorni hrišćani, dakle imaju sličnu kulturu, imaju neko elementarno obrazovanje i nadasve očajni su i željni posla i boljeg života. U Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Skandinaviji države naplaćaju bolno visoke poreze. Zaposliti nekoga regularno može da košta i do 3 puta više od onoga što dobija zaposleni na ruke. Dakle, ako je prosječna plata od 1500 do 3000 evra, zavisi od zemlje, poslodavac plaća sve do 9000 evra mesečno. Zamislite da bi alavi krvoženi kapitalisti, kakvim ih levičari zamišljaju, zaista bili toliko ludi da plaćaju svog Nemca do 9000 evra ili bi brzinom svetlosti doletili na Balkan i plaćali nekog Srbina 600 evra. Objektivno, nezavisno od toga da li su kapitalisti krvožedni ili jednostavno racionalni ljudi, razlika između 600 i 9000 evra je toliko velika da je zaista veoma teško poverovati da kapitalisti dobrovoljno plaćaju tolike pare ljudima u svojim zemljama. Dakle, ili su kapitalisti nepopravljivi rodoljubi, ili mrze profit, ili su mentalno poremećeni, ili je nešto drugo u pitanju. Ako su kapitalisti ti koji organizuju države da čine zlo po svetu, pitam se zašto nakon što su osvojili Balkan nisu došli i preuzeli sve i zaposlili sve ljude da rade za 600 evra, a da im ostaje čisto 300 i otpustili svoje preskupe Nemce ili Šveđane. To bi bilo najlogičnije. Kapitalista stvori državu, zatim iskoristi da na novo osvojenoj teritoriji radi šta hoće. Zašto onda niko ili retko ko dolazi da eksploatiše Srbe za 300 evra mesečno? Levičari, pomislite na trenutak da možda stvari ne stoje kako vi mislite. Da možda kapitalisti slabo šta odlučuju. Odnosno, postoje 2 vrste kapitalista. Svuda po svetu, pa i na zapadu. Postoje megakorporacije, pajtaši političara, koji koliko god da su veliki, ipak su zanemarljivo mali deo cele privrede i postoje ostali. Oni jesu u dosluhu sa državom i nema ni najmanje sumnje da se oni dogovaraju koga će i kako da osvoje, bombarduju i sve ostalo. Ali ogromna većina kapitalista po Evropi je žrtva svoje države. Njihove države im nameću da moraju da drže svoje firme na zapadu, dok političari siromašnih zemalja u koje bi oni želi da dođu, vole da ih ucenjuju. Da, da, upravo tako. Ne samo Srbija, sve one još bednije zemlje kao Vijetnam, Indija i tako dalje imaju političare koji namerno drže komplikovani zakonsko-birokratski aparat. Ako niste megakorporacija, otvoriti firmu u bilo kojoj od tih zemalja, uključujući i Srbiju, je noćna mora. Trenutno naletite na obavezne dozvole, poreze, obavezne participacije, državne kvote, inspektore, svega i svačega i gomilu birokratskih perverzija. A zbog čega sve to postoji? Zbog održavanja monopola sile. Da je nekom kapitalisti dovoljno da dođe u neku zemlju, da sazida firmu i da zaposli radnike, političari ničemu ne bi služili i zbog toga bi nestali. Kapitalisti bi dolazili kao ose na med u Srbiju. Mislim da ne bi bilo dovoljno aviona, vozova i kamiona kolikom bi se silom i brzinom preselili. Doživjeli bismo bukvalno kapitalistički stampedo srpskih eksploatatora. I šta bi se onda desilo? Ono što se uvek dešavalo u kapitalističkoj istoriji kada je tržište uspevalo da malo živi. Plate radnika bi se veoma ubrzano povećavale, jer kada se ogroman broj kapitalista nadmeće za iste radnike na jednoj teritoriji, ekonomski princip ponude i potražnje neumoljiv. Eto, tako kapitaliste eksploatišu radnike, tako što i neprestano povećavaju plate. sve zajedno nema ama baš nikakve veze s tim što je Srbija van EU. To su priče za malu decu. Sva ta poglavlja i usklađivanja su besmislice. Da srpski, bosanski, crnogorski, makedonski političari hoće, mogli bi sutra da otvore vrata i da jednostavno kažu: dobrodošli, otvorajte šta god hoćete, zapošljavajte koga god hoćete, mi se nećemo mešati. Ako ima ko hoće da radi za vas, za koliko god ponudite, srećan rad. Sve te priče da bi profit odlazio van Srbije, to je ekonomski budalizam. Ne budizam, nego baš budalizam. Koja to firma može da radi u izolaciji? Output jedne firme, input druge. Političari ne štite narod, već svoj reket. Tako je to u Vijetnamu, tako je to u Indiji, tako je to svuda, tako je to u Srbiji. Tako, pre nego što pustite suzicu za jadnim dečacima koji šiju lopte u Kambođi za $50 mesečno, dok zli kapitalisti imaju seks sa njihovim sestrama, razmislite ko zaista koči progres. Da vi, levičari, zaista mrzite siromaštvo, kao što pričate, vi biste dopustili kapitalizmu da ih on izvadi iz siromaštva. Ali da bi kapitalizam radio, mora da se skloni država. Ili, nema kompromisa. Dakle, levičari su samo jednim delom u pravu. Fašistički kapitalisti, oni iz megakorporacija, pajtaši političara, jesu zli. Ali to nije kapitalizam, to je devijacija. Ostali kapitalisti, koji su većina, žrtve su. A kao posljedica, žrtve su i zaposleni, odnosno nezaposleni. To je, dragi moji, suština problema. Eto, dragi moji, da kažem i ja, ovo je bila Markusova priča i odgovor na pitanje zašto Srbija nije preplavljena stranim investitorima. Ne zato što strani investitori neće, već zato što neće država.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zair.
Beograd 202 i zakon akcije i reakcije.
Šta bi ja bez tebe?
Roll.
determination's heavenly. But don't forget that you promised me
izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Nije baš jabučasta podloga, više nekako glisando. Ali kako god, raste napetost između jabučara i androidžana. Da li vam se učinilo da iPhone ima bolje aplikacije od vašeg androida, pita Damir Jakupović. Onima koji imaju iPhone sigurno jeste. Ali šta kaže oni koji imaju Android? Mislim, Android uređaje. E pa, rivalstvo između iOS-a i Androida verovatno je jedna od tema o kojoj se najviše diskutovalo tokom proteklih godina. Usmeno, pismeno, u svakoj pogodnoj prilici. Privoliti se tamnoj strani ili Jedi-ima, jabuci ili robotu, ostaje kao dilema ličnog ukusa, ali u ozbiljnom biznisu kakav je prodaja pametnih telefona i stvaranja aplikacija za iste, ništa se ne prepušta slabostima ličnog ukusa. Kako stvari na tržištu trenutno stoje, iOS korisnici imaju potpuni prioritet kada reč o novim aplikacijama, a nedavno puštanje u rad aplikacije poput IBM-ove Watson Trend aplikacije koja potpomaže lakšu kupovinu poklona u predprazničnom periodu, recimo, ili Starbucks-ove aplikacije za naručivanje kafe unapred isključivo za iOS, dodatno je skrenulo pažnju na povlašteni status iOS korisnika. Kako je posjedovanje Apple pametnog telefona uglavnom stvar prestiža u društvu. Kod kompanija koje stvaraju aplikacije se na ovaj rivalitet gleda kroz statistike koje su dobrim delom uzročno povezane sa motivacijom kupovine brenda. Istina je da su Android korisnici daleko najzastupljeniji među korisnicima pametnih telefona. Ima ih 82% po IDC istraživanjima, a neke statistike kažu čak i do 85%. Ali to nikako ne utiče prilikom odluke za koji se operativni sistem aplikacija primarno stvara. Zapravo, koji su to objektivni faktori koji određuju zašto se aplikacije za iOS stvaraju primarno, a na štetu Android korisnika? E sada tu Damir Jakupović ide kroz jedan čitav niz razmatranja sa međunaslovima koji su, već na osnovu toga možete i da pogađate i temu tih međupasusa, međunaslovima koji su Sinko, cifre ne lažu, Mani, 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 više bolje zar ne, ili kako je elita ubila high-end Android aplikacije. Ovo nekako dođe i najzanimljivije, pa hajdemo na ovo potonje. E pa za još bolje razumevanje dominacije kakvu je iOS ostvario nad Android 8, u vidu treba imati elitni status Apple proizvoda u bogatim delovima planete. Većina ljudi koji koriste Android su kupci siromašnih delova planete ili slojeva društva i ne žele da troše dodatni novac na aplikacije, pa čak ni da koriste svoju kreditnu karticu za ovakve potrebe. Kad uzmete u obzir da prosječan Android telefon košta 250 do 300 dolara, a Apple 600, odmah je jasno da korisnici koji se odlučuju za Apple imaju mogućnosti i želje da potroše dodatni novac na još nešto, pored puke kupovine uređaja. Ovakvo raslojavanje bilo demotivisano iskazivanjem statusa u društvu ili odraz prirodne ljudske potrebe da troši, nudi jedan fini uvid Android nikada nije ni imao šanse u ovoj trci. Ima i oni koji veruju da prenos nad Apple-a nije održiva, jer open source tip softvera kakav je Android dozvoljava programerima da se povežu sa velikom porodicom kolega, sarađuju između sebe i na taj način zajedno prevazilaze probleme koji se javljaju u procesu pravljenja aplikacija. Na internetu je već stvorena velika baza dokumentacije koja je dobrodošla za svaki nivo programiranja, a Google je umeđu vremenu obezbedio alatke za vaše kreiranje aplikacija sa puno predefinisanih opcija i time olakšao put svim programerima da svoj kreativni put ne počinju svaki put od nule, čime bi uštedili velike količine vremena i energije za bitnije stvari. I dok Android prikuplja snage za odsudan napad, sigurno se sećate da je Apple prošle godine promovisao Swift kao programski jezik koji je ne samo učinio kreiranje iOS aplikacija lakšim, već i olakšao život programerima, omogućivši im da na efikasniji način eliminišu najčešće greške koje se javljaju prilikom pisanja koda. Osnovna prednost Swifta je što ga programeri vide kao koncizan programski jezik, što u praksi znači da programeri dobijaju isti rezultat kao i u Objektiv C-u sa daleko manje linija koda. Dobrim programskim jezikom ga čini činjenica da je u njemu teško greškom dodati bugove prilikom pisanja koda, kaže se za Swift. Swift je za kratak vremenski period postao pravi hit među programerima na internetu. Ništa od ovoga ne znači da je iOS objektivno bolji od Androida i programeri mobilnih aplikacija će još uvijek praviti odlične aplikacije i za Android s obzirom na ogroman broj Android korisnika, ali ako vam se učini da iOS korisnici dobijaju aplikacije koje su kvalitetnije ili stižu pre Android verzija, znajte da za to postoji veoma dobar razlog. Da nije možda opet ono... Svakako da iza tog grma leži dobar broj zečeva. U svakom slučaju, bila je ovo priča Jabučari protiv Androiđana, koju je za vas pripremio i za vas i za čitaoce Digitala Damir Jakupović.
Ovo ste slušali u proteklim 20 godinama. Number one!
I'll be your light, your match, your burning sun. I'll be the bright and black that's making you run. And we'll feel alright, we'll feel alright, 'cause we'll work it out, yeah, we'll work it out. And I'll be doing this, if you ever doubt, till the love runs out, till the love runs out. I'll be your ghost, your game, your stadium. I'll be your fiddle.
Pošto i dalje tvrdoglavo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim...
Vesti.
Nestaju li tableti, pitaju se moji digitalci. A pojava fableta kao koncepta imala je efekat koji niko nije očekivao. Pad potraže za tabletima. Jako je ovo na neki način logično. Veliki broj poslovnih ljudi je odvajao ove dve kategorije. Na njihovu žalost, korisnici nisu tako razmišljali. Pa nekada najeksplozivniji deo tržišta, tableti, lagano tone sve više i više. To je dovelo do tektonskog poremećaja na ovom nekada veoma lukrativnom tržištu, pa je Microsoft otkazao svoj Mercury tablet, a i HP je stopirao proizvodnju novih uređaja. Sada se veliki broj kompanija, uključujući Microsoft i HP, okreću ka hibridnim uređajima koji dolaze sa tastaturom, koja se može odvojiti jer je to aktualni trend. IDC, koji sve to istražuje, tvrdi da će 2 u 1 uređaj doživjeti svoju ekspanziju, a naročito će biti atraktivno tržište sa tabletima koji koštaju do 100 dinara, a to može u onom paketu, tablet za 1 dinar, dakle koji koštaju do 100 dolara. Po njihovim rečima, jedino će ovi uređaj imati osjetan rast prodaje u 2016. godini, kojem uveliko tutnjimo. Sa vedrije strane, tokom ove godine moći ćete sebe da obradujete nekim dobrim prošlogodišnjim tabletom, čija će cena neminovno biti snižena. Marko, pita Marka Nešića, jesi li siguran? Kod nas se to još nije dogodilo.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
Ha, evo još malo novih vesti iz IT sveta.
Listen carefully to this message.
Evo još jednog pitanja. Kada će SSD da zameni HDD? Dakle, kada će SSD-ovi da zamene HDD-ove? Sad je sve jasno. Nema problema. Kada će solid state drive-ovi da zamene hard disk drive-ove? Ja sad jasno. E, pitam onda Maksimu Mrzino da odgovori na ovo pitanje. Ako znate šta je SSD, dakle solid state drive, sigurni smo da biste želeli, kažu moji prijatelji iz digitala, da imate jedan u svom kućnom računaru, da pravi društvo već prisutnom hard disku. Ali iako su zaista praktičan komad hardvera, SSD-ovi i dalje imaju jednu veliku manu, a to je visoka cena. Ipak, kako protiče vreme, njihove cene postano padaju, te se sve više približavaju starim dobrim hard diskovima. Kompanija The RAM Exchange je detaljnim proverama utvrdila da se može primetiti osetan pad cena SSD-ova protekle tri godine, odnosno od njihovog nastanka do sada. Pride navode da će njihova cena samo nastaviti da opada. Kako tvrde u RAM Exchange-u, cenovi drive-ova će tokom 2017. Dakle, još ne ove, strpite se, tokom 2017. godine biti samo 10% viša od cena hard diskova. Jako baš nismo sigurni kako su došli do ovako precizne računice. Ako uzmemo u obzir da je prosječan SSD izdržljiviji, manje troši energije, ima bolje brzine pisanja i čitanja, a pride se i manje zagreba od hard diskova, vesti o ujednačavanju cena su neke od boljih koje smo čuli u posljednje vreme. Pa eto, da li je jasno ili nije kada će SSD da zameni HDD, šta da vam kažem, SPN, stvarno pojma nemam.
Come and take me,
baby girl.
Got me begging, got me hoping that the night don't stop.
Rock that body, come and don't stop.
Lose, I can't wait no more.
Ya no puedo más.
I can't wait no more.
Ya no puedo más.
Cause you know say me no bet it. Me a tell her not to bet it. Any time when we get it, it's gonna be alright. You're taking the full flight. You're doing this alright.
I wanna be contigo, live contigo, and dance contigo.
Završajte polako sve što snimali, pakujte se, idemo kući. Ovo je bio zakon akcije i reakcije koji je sada pred samim Fajrontom. Samo da vas podsjetim šta ste propustili. Ako ste se tek sad ubodili ovaj program, ali sad ko vam je kriv? Niste propustili, u stvari propustili ste da čujete početak prepočetka sa kapetanskim selfijima iz Embraerovog kokpita i avionima bržim od... Malte ne bržim od zvuka. Damira Jakupovića koji je govorio o jabuci protiv Androida. Damjana, podom iPhona koji je prešao na OLED. Dva modljiva, televizijska Ivandana. 12 životnih lekcija Davida Bovija. U Markusom svetu zašto Srbija nije preplavljena stranim investitorima. Milana Đukića, gemifikacija u službi kontrole. Nije izvesti, a da, i Violeta Ivković koja je govorila o roditeljstvu u informatičkom svetu. A onda nije izvesti, da ih ne nabrajam... Čemu je onda služilo proteklih 90 minuta? Kako god, uz neverovatnu, očaravajuću, uz nepodnošljivu lakoću samohvalisanja, koji ovih dana izbija iz svih informativa na našim televizijama, imali ste jedan nehvališući zakon akcije i reakcije s rednim brojem 797. E, a sada, molim vas, solfeđo varijanta. 7, 9,
7. I enjoy working with people.
Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fi, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza.
I love radio!
Baš tako.